bych rád pozval otce Marka Ondreje. Připravil si pro nás přednášku dějinné prvky ohledně formulace kánu 1095 cic a jeho systematická diferenciace. Tato přednáška, nebo tento námět pro tuto přednášku zešel z takového požadavku, který jsem taky vyčetl z našich dotazníků, vlastně správně jakoby pochopit a rozlišit 95, 2 a 3. Někdy se nám stává, že se nám to tak nějak plete, promiňte mi to, že tak říkám, nebo to není úplně jakoby jasné, takže a vůbec ten historický vývoj, jak se vlastně došlo k formulaci tohoto kánonu, protože v předchozím kodexu biomedenektínském tento kánon nebyl, i když samozřejmě tyto skutečnosti, ta podstata byla známa, nebo i ty rozsudky. Takže vám představuji ještě jednou otce Marka Ondřeje, advokáta římské roty.
Eccellenza reverendissima, cari relatori, professori, monsignori, vážená assemblea, komitát akademie, srdečne ďakujem, otec Karol, za pozvanie na toto sympózium. Aj keď pre nás, ktorí sme farári, tak nedeľa večer už je taký čas, kedy tak vypíname všetky receptory. Nie? A možno tak nejako teraz trošičku sa pokúsime ich zapnúť. Ktorí môžeme, ktorí nemôžete, tak spokojne vypnite, oddychnite si po ceste. Naberte nových síl potom aj na ďalšie dni, ktoré nás čakajú, pretože máme tu kapacity také, o ktorých už vieme, že sú naozaj hodné toho, aby boli počúvané. Z mojej strany som dostal takú zvláštnu tému, historické prvky formulácie kánona 95 a jeho systematická diferenciácia. Celú časť prednášky som rozdelil na dve základné skupiny. Prvá, ktorá hovorí čosi o historickom vývoji, ako sa k tej 95-ke vlastne došlo. A potom druhá časť, ktorá rozpráva o tom, ako je ten kánon 95-ka aktuálny, ktorý máme tak členený. A aké sú možno nejaké špecifickosti jednotlivých bodov 1, 2 a 3. Ono, tá téma manželskej nulity z dôvodu neschopnosti dať manželský súhlas, čiže neschopnosť konsenzuálna alebo súhlasu, alebo iným slovom moderným, psychická neschopnosť, ako aj kánon 9.5 aktuálne platného kódexu, ktorý upravuje danú materiu, tak neustále priťahuje pozornosť kanonistov, o čom svedčí aj to, že sme tak nejako minule, už pred dvoma rokmi, avizovali, že by bolo dobré, ak by sme trošku si oprášili niečo o 9.5. Tento záujem sa dá vysvetliť aj z praktického dôvodu, pretože na súdoch, už ako obhajcovia, ako advokáti, ako sudcovia, tak sa stretávame veľmi často práve s neschopnosťou jednak kanonu 9.5.2, alebo trojka občas, niekedy, keď spadne čosi z neba, tak aj jednotka. A cieľom tejto mojej úvahy, alebo prednášky, je tzv. Úvod do lektúry kánonu 9.5, tak nemôže mať za cieľ nič iné ako poukázanie v prvom rade na všeobecné znaky alebo zákonitosti, no dotknem sa aj niektorých konkrétnych bodov. Na úvod by som chcel pripomenúť niektoré veľmi dôležité skutočnosti, z ktorých vlastne bude vychádzať jednak moja relácia, ale potom určite aj relácie tých našich drahých prednášajúcich. Manželstvo vzniká vo chvíli, kedy muž a žena vyjadria svoj právne platný manželský súhlas vďaka vonkajšiemu prejavu vôle, ktorá má kontraktuálnu povahu. A zároveň sa produkuje aj právny účinok daného aktu a tým je manželstvo. Súhlas, aj keď je nasmerovaný na vytvorenie manželstva in facto esse, čiže toho, čo príde, tak sa dotýka manželstva in fieri. A je potrebné si pripomenúť, že manželský súhlas má nasledujúce charakteristiky, veľmi stručne. Je základnou príčinou formálnou samého fetus matrimoniale. Ak je aktom vôle, ktorý ale predpokladá však aj akt rozumu. Podľa známej frázy scholastiky nihil volitum quin precognitum je aktom osobným a práve preto ho nemôže nahradiť žiadna ľudská moc. Čiže pán farár nemôže povedať nič za snúbenca, aj keď sa chudáčik tam rozplače a nevie, ako pokračovať ďalej. Práve preto, že aktom vôle, tak je deliberatus, alebo uváženým. To znamená, je výsledkom nejakej reflexie a je slobodným. Je prejavený secundum formam canonicam, bola kanonické formy a dotýka sa jediného objektu či materie, ktorou je vzájomné darovanie a akceptovanie sa osôb. Môže sa však stať, že tento manželský súhlas je narušený skupinou podmienok, ktoré provokujú jeho neplatnosť. V tomto prípade sa jedná, ako už veľmi dobre vieme, o vady súhlasu, o ktorých zákonodarca pojednáva od kanónu 9.5, 1095 až po 1103. Podľa niektorých autorov môžeme rozlišiť tieto vady do troch skupín, ex parte intellectus, ex parte manifestationis et ex parte voluntatis. Avšak všeobecná mienka hovorí o vadách súhlasu ex parte intellectus, čiže zo strany rozumu, et ex parte voluntatis, čiže zo strany vôle. Kanon 9.5 je novinkou kódexu 83. V predošlom kódexe neexistovala norma, ktorá by mu zodpovedala. A pramene nového kánonu o neschopnosti súhlasu alebo tzv. Psychickej neschopnosti majú svoj pôvod exkluzívne v rozsudkoch tribunálu rímskej roty v mene axiomy rerum similiter judicatarum, veci, ktoré sa podobne rozsudzujú. Práca apoštolského tribunálu bola dôležitá jednak pre kodifikáciu, ale zároveň sa stala významná pre interpretáciu a aplikáciu samotného zákona. Zákon je pár slov, no ale čo s tým? A toto je náš problém. Čo s tým? Čítať rozsudky rímskej roty. Basta. Nie? OK. Tak ideme na evolucionné storika alebo na historický vývoj formulácie. Ako som už spomenul, kódex 1917 nič nehovoril v otázke neschopnosti pre uzatvorenie manželstva platného, avšak sa odvolával implicitne na všeobecné kritéria pre materiu schopnosti toho, čo sa vyžaduje preto, aby niekto urobil právny akt. Kódex 9.8.3 tomuto argumentu venuje špecifickú normu v kanone 9.5. To, že predchádzajúci kódex kanonického práva nehovoril o tejto téme, neprekážalo tomu, aby kanonická a zvlášť rotálna jurisprudencia, pokračujúc tak v antickej tradícii inšpirovanej tomizmom, vyžadovala pre platnosť manželstva istý stupeň schopnosti. Čiže jurisprudencia stále vyžadovala určitý stupeň schopnosti, aj keď legislátor o tom nehovoril vo vzťahu k manželstvu nič. Nepochybuje sa o tom, že existuje úzky vzťah medzi vývojom jurisprudencie, aj keď bezprostredne iba na úrovni možno nejakých technických poznatkov, keď teda hovoríme o tom, že interpretuje normu, ale na druhej strane jurisprudencia ponúka zákonodarcovi inštancie alebo otázky, pochádzajúce tak z vnímania kultúry, ako aj z technicko-právnej reflexie, ktoré ho inšpirovali k progresívnej formulácii danej normatívy. Je veľmi zaujímavé sledovať sudcov rímskej roty, ktorí majú rozdielne názory. A ako dokazujú jeden druhému, kto z nich sa nemýli. Nie? No a na základe toho, že to tak je medzi nami a že máme rozdielný pohľad, rozdielne poznanie, rozdielne vnímanie, no tak sme dospeli k tomu, že sme ponúkli zákonodarcovi otázku. Čo s tým? Zo štúdia prameňov kanona 9.5 je teda zjavné, že majú svoj pôvod v rozsudkoch rímskej roty minulých 10 ročí. Ako to bolo do kodexu 1917? Veľmi krátko. Prvý rozsudok obnovenej roty, ktorý pojednáva o tom, čo mu dnes hovoríme, neschopnosť súhlasu psychickej povahy, je Coram Prior z júla, 10. júla 1909. 100 rokov sme slávili. aj pred 100 rokmi ľudia mali dostatočne kritický úsudok. Princíp, ktorý táto sentencia popisuje, je nasledovný, hovorí prior inkásu, tá v prípade možno zbadať prípad tzv. Amencie a pripisuje k tomu ďalej ďalší princíp jure naturali, o čo vlastne ide. Nakoľko sa pre manželstvo vyžaduje consensus deliberatus, alebo uvážený súhlas, ktorý amentes, čiže ten, kto neužíva rozum, nemôže dať, a matrimonio archerentur amentes, čiže nech sa nepripustia, nech nepristupujú. A ktorí ho uzatvárajú, tak ho uzatvárajú neplatne. 1909. Nachádzame sa v období platnosti tzv. Jus decretalium. Staré právo jus vetus poznalo dve kategórie mentálnych chorôb. Furor, kto ním trpí, je furiosus, alebo blázon. A amencia, demencia, z ktorých sa neskôr vyvinuli ďalšie skupiny a podskupiny. Amens, ten, ktorý neužíva rozum. V oboch prípadoch je manželstvo neplatné jure naturali, čiže zo samého prirodzeného práva. Obe súbežné patológie, a to furios a amens demens, majú v podstate súvis s klinickým prípadom a patológiou, ktorá ak sa v subjekte objaví, tak možno vyhlásiť manželstvo za neplatné, nie preto, lebo existuje norma, ona neexistovala, ale preto, lebo sa tu aplikuje prirodzené právo. V čase pred kodifikáciou 1917 jurisprudencia vyžaduje pre platný manželský súhlas to, aby ho dala ľudská bytosť, ktorá je patronom svojho konania, patronem seba samého. A zároveň súhlas je ovocím alebo výsledkom rozumového poznania a takisto uváženej vôle, vôle, ktorá čosi zvažuje. V tomto kontexte možno hovoriť o statickom kritériu, ktoré sa koncentruje na usus rationis a na deliberatio voluntatis. Toto kritérium berie v úvahu osobu toho, kto uzatvára manželstvo ako takého, vo svetle dvoch vyššie spomenutých fakult. Čiže statické kritérium pozerá na človeka ako na toho, ktorý má vedieť rozmýšľať, poznávať a potom aj sa rozhodovať. Sme však pred ťažkosťou. Nedá sa na človeka pozerať len tak, že užíva rozum, neužíva rozum, vie sa rozhodnúť, nevie sa rozhodnúť. Ako identifikovať v onom subjekte tú, ktorú mentálnu chorobu? Na jednej strane máme pred sebou ľudskú bytosť a na druhej typológiu choroby. Keď ich necháme spolu pôsobiť v akte súhlasu, čiže osoba a choroba spolu sa zmiešajú v tom, čomu hovoríme súhlas, vynára sa otázka. Aký je minimálne potrebný stupeň psychickej schopnosti pre platné slávenie manželstva? Ako hodnotiť prípady, v ktorých psychické anomálie nie vždy sú evidentné? A tak sa postupne prichádza k ďalšiemu pohľadu na manželský súhlas, ktorý je považovaný za actus humanus, ľudský čin. Svätý Tomáš označoval defectus usus rationis ako mieru psychickej neschopnosti, no neskôršie sa v doktríne k nemu pripojí aj kritérium deliberatio voluntatis, rozhodnutie vôle. Od toho momentu sa dlhší čas potom v istom subjekte kladú oddelenie otázka intelektu a otázka vôle. Toto rozdielne pozeranie na človeka v 40. rokoch je dosť kritizované nielen jurisprudenciou, ale aj právnou vedou. Nemôžeme pozerať na človeka len na bytosť, ktorá rozmýšľa. Nemôžeme pozerať len na bytosť, ktorá nejako sa rozhoduje. Musíme pozerať na bytosť, v ktorej toto všetko sa tak nejako spája. Španielský kanonista Sanchez predstavuje kritérium, na základe ktorého pre manželský súhlas stačí tá istá miera rozhodnej vôle ako pri spáchaní ťažkého hriechu. Sanchezovo kritérium dostatočnej schopnosti k chápaniu k spáchaniu hriechu sa však sudcom rímskej roty nezdá ani vhodné a dokonca im nevyhovuje. V prípade manželského súhlasu sa totižto nejedná o hriech, ale o umožnenie trvalého zväzku. A teda toľko, čo stačí k ťažkému hriechu, stačí k manželstvu. Svätý Tomáš poznamenáva, že pre súhlas, ktorý nabáda na nejakú povinnosť, ktorá sa má časom naplniť, je potrebná major discretio rationis. Jednalo sa o kritérium, ktoré sa uplatňovalo pri uzatváraní zmluv a manželstvo je zmluvou. Tento pohľad teda nabáda postaviť vedľa statického kritéria človeka, ktorý myslí a rozhoduje sa, aj ďalšie kritérium, a síce hovoríme mu dynamické. Nakoľko sa vzťahuje na discretio judici matrimonio proporcionata, čiže na rozoznávací úsudok, ktorý je proporčne nejako takto v súlade s tým, čo je manželstvo. Mentálne fakulty, o ktorých v tejto súvislosti môžeme už uvažovať, sú stále tie isté, usus rationis a deliberatio voluntatis. No tieto sa majú vo vzťahu so špecifickou vonkajšou realitou, ktorou je manželstvo, nejako správať. A tak sa v rotálnych rozsudkoch objavuje výraz tzv. Nedostatočnej zrelosti úsudku, ktorá prichádza, sme ešte pred kodifikáciou 1917, do úvahy iba v prípadoch manželstiev slávených pred dosiahnutím puberty. Klasická koncepcia tzv. Discretio judici v oblasti manželstva sa vzťahovala na dostatočné vládnutie nad sebou samým ako mužom a ženou a bolo chápané to discretio judici ako istá časť procesu dozrievania osoby, ktoré sa ukončilo adolescenciou. Znamená, skončil si pubertu? Už si hotový. Čiže discretio judici je perfektné, 100%. V rokoch, kedy sa začala aplikovať dynamická perspektíva, prevažoval práve tento názor, že rozoznávací úsudok je úmerný dosiahnutiu pubertálneho veku. Iba v prípadoch, ktoré sa dotýkajú predpubertálneho veku, je možné skúmať platnosť manželstva pre nezrelosť individua uzavrieť manželstvo z titulu discretio judici. Kódex 1917 a kódex 1983, obdobie medzi dvoma kódexami. Pio Benediktov kódex vyslovne, ako som už spomenul, problematiku neschopnosti uzavrieť manželstvo nereguluje. Po promulgácii kódexu normatívny text, ktorým sa reguluje daná disciplína, je kánon 81 kódexu z 1917, ktorý potvrdzoval podstatu manželského súhlasu ako účinnej príčiny zmluvy a síce manželstva a zároveň ponúkol oporný bod pre dedukcie doktríny a jurisprudencie. Interpreti sledujú klasickú filozofickú interpretáciu ľudských skutkov, založenú na prirodzenom práve a snažia sa vyriešiť konkrétny prípad, aplikujúc tak normy v analogii s ostatnými kánonmi kódexu, ktoré hovoria napríklad o neschopnosti uzatvárať zmluvy alebo o trestnej neschopnosti. Ak od čias stredoveku sa považovali za neschopných manželstva pre mentálne dôvody iba blázni alebo pozbavení rozumu, subjekty totálne neschopné myslieť a chcieť a iba veľmi zriedka demenz, teda tí, ktorí čiastočne boli neschopní v prípade, že táto demencia zasahovala oblasť manželstva a sexuality, tzv. Demencia in re uxoria. Tak v jurisprudencii po promulgovaní kódexu 1917 možno vybadať viaceré pozície. Prispieje tomu aj fakt, že jurisprudencia objaví modernú psychiatrickú vedu. Čuduj sa svete. V 20. rokoch začína evolúcia. Jurisprudencia objavuje väčšie poznanie lekárskych teórií, jazyk je viac precízny a iným spôsobom sa pozerá na tradičný defekt rozumu. Začína sa hovoriť o iných patológiách, aké sú napríklad dedičné ochorenia. Rozlišuje sa totálna neschopnosť od čiastočnej. Mnohí rotálni sudcovia zanechajú teóriu tzv. Jasných chvíľ v psychike chorého individua, v dôsledku čoho sa už viac neprezumuje evidentný manželský súhlas u toho, kto prejavuje znaky nerovnováhy a mentálnej dostatočnosti. Totižto prezumovalo sa, že keďže môže byť, že choroba má aj jasné chvíľky, tak vzhľadom k tomu, že sú tam nejaké jasné chvíľky, súhlas je platný. Tu končíme s takouto prezumciou. V 30. rokoch Rota opakuje princípy potreby tzv. Discretio judici matrimonio proporcionata a neprítomnosť slobody v súhlase v prípade mentálnej choroby. Objavujú sa viaceré rozsudky nulity nielen vo vzťahu k alkoholikom, ale aj závislých na iných toxických látkach. V rokoch bezprostredne pred druhou svetovou vojnou medicína a ostatné vedy zaznamenajú obrovský posun dopredu. A v tejto klíme rozmachu sa rozsudky rímskej roty otvoria aj neurologickým a psychologickým vedám. Zvlášť v druhej polovici 20. storočia znalci, ktorí pôsobia v prostredí roty, dajú významný popud k novému súdnemu prístupu vo vzťahu k discretio judici, čím sa prekonáva starý postoj k téme neschopnosti uzavrieť manželstvo, spájaní zjedine s koncepciou abstraktného ľudského skutku. Totižto manželský súhlas nemôže byť posudzovaný ako niečo abstraktné, ale ako niečo konkrétne. Prečo? No lebo ide o ľudí, nie o myšlienky. Neberú sa myšlienky, neberú sa axiómy, ale berú sa Janko a Marienka, ktorí majú svoje životné príbehy, ktoré majú čosi v sebe, čo si doniesli, čosi v sebe, čo riešia, niečo, čomu sú naklonení alebo nie. V 50. rokoch teda sentencia Coram Felici, ktorá berie v úvahu výsledky psychológie, uvádza na scénu koncepciu tzv. Kritickej fakulty, facultas critica, oddelenej od fakulty poznania. Kritická fakulta je schopnosťou rozumne uvažovať nad niečím v určitej oblasti, či už v pozitívnom zmysle, alebo negatívnom. Ako aj schopnosť tvoriť spolu viaceré úsudky pre logické vyvodenie nových súdov. Veľké pokroky, ktoré v tejto oblasti kanonická veda zaznamenala, sú bez pochyb spojené s vývojom, ako som ho spomenul, moderných vied a novou personalistickou víziou manželstva, dozrievajúcou vo svetle učenia druhého vatikánskeho koncilu, ktorý manželstvo popisuje ako intimné spoločenstvo života a lásky. Veľmi dôležité, že už sa o manželstve nehovorí ako o jus in corpus, ale aj ako o bonum conjugum. Nie len právo na telo, ale aj dobro osoby. V 60. rokoch sa hodnotenie motívov a limit manželskej nulity z dôvodu neschopnosti začína posudzovať a špecifikovať na iných platformách, ktoré potom tak nejako predchádzajú hypotézy obsiahnuté v budúcich bodoch 1 a 2 kanonu 9.5 kodexu 83. Rotálne rozsudky veľmi často používajú dynamické kritérium. Parameter usus rationis nezmizne, no discretio judici sa v mnohých prípadoch stane jediným kritériom hodnotenia psychickej neschopnosti. To je ďalší úlet. Ak je prítomná discretio judici, tzv. Schopnosť kriticky rozlišovať a vedome súhlasiť, musí byť prítomné aj užívanie rozumu. To je jasné. Aby sa došlo k platne danému manželskému súhlasu, bez povšimnutia nemôžu však ani ostať iné otázky. Otázky harmonie štruktúr osobnosti. V 70. rokoch vzniká figura tzv. Citová nezrelosť. Nie je ľahké právne definovať tento termín. Prvé rozsudky roty v danej problematike sú dosť tvrdé a sú negatívne. Nulita sa prizná len v prípade, kde nezrelosť vyústi do chorobnej zmeny, ktorá sa stanoví ako psychopatia, zvlášť v aspekte hystérie. Ak sa pozrieme na vývoj neschopnosti pri jad incapacitas assumendi, nová oblasť problémov 60. rokov vzniká vo vzťahu k rôznym druhom poruch osobnosti. Už nielen furor a amens, ale máme pred sebou aj čosi iné. Manuály psychológie, ktoré hovoria, že človek je psychicky chorý aj alebo psychicky obťažený aj inými chorobami, ktoré môžu čosi spôsobovať. Rímska rota alebo jurisprudencia nemôže zostať nepovšimnutá voči čomusi takému. Voči tomu, čo nám ukazuje veda. Preto to, o čom hovoríme dnes, môže byť základom pre niečo, o čom budeme hovoriť zajtra. Čoraz častejšie prichádzajú na rotu kauzy, v ktorých sa nezdá, že by bol kontrahentovi poškodený element intelektu alebo determinácie vôle, no je v ňom prítomný istý druh neschopnosti, a to prijať na seba manželské záväzky, ktoré boli dostatočne poznané, dostatočne hodnotené, zvažované a dokonca aj chcené. Ale v tom istom čase pre príčiny psychickej povahy nemôžu byť zo strany kontrahenta naplnené. Voči tejto realite jurisprudencia musela prekonať dva koncepty. Otvorím zátvorku, trošku som už tak naznačil, aký je rozdiel medzi 9.5.2 a 9.5.3. O tom trošku neskôr. A teda, jurisprudencia prekonáva čo? Snaží sa akoby narušiť dvojčlen profil rozumu a profil vôle a akceptovať v rozpore s tradíciou neplatnosť, ktorá by mala niečo dočinenia nie s manželstvom in fieri, ale s manželstvom in facto esse. Bolo potrebné vstúpiť do vôle, čo zahrňa vykonanie toho, čo sa chce pri manželskom súhlase. A prísť k skúmaniu možnosti autonómnej vôle, ktorá koná. Okrem analýzy prevádzanej rozumom a okrem ľudského skutku vykonaného voľou sa právne hodnotí aj psychofyziologický stav kontrahenta, ktorý pre nejakú vážnu anomáliu by mohol ovplyvniť samotný akt súhlasu. Čiže nielen rozum, nielen voľa, ale aj jeho stav. A ako ovplyvňuje to, čo má robiť rozum, a ako ovplyvňuje to, čo má urobiť vôľa. Jurisprudencia začína vnímať a aplikovať nový náhľad na neschopnosť, nazývanú impotencia moralis, neskôr incapacitas assumendi, a v konečnej podobe dnešnej legislatívy pod názvom incapacitas assumendi obligationes matrimoni essentiales. Novinka tejto figúry je v tom, že objektom neschopnosti nie je akt súhlasu sám v sebe, ale nejaký podstatný prvok manželstva in facto esse, či toho, čo príde potom, ktorý vzhľadom k tomu, že je radikálne nemožný už v čase uzatvárania manželskej zmluvy, nemôže byť prijatý ako právna povinnosť. Mutua adiutorium concupiscentiae, vzájomná pomoc, to je povinnosť, ktorú treba prijať. To nestačí len vedieť, že to tak je. To nestačí len chcieť, ale treba ju aj prijať. Byť schopný prijať. Spočiatku jurisprudencia dala vznik figure incapacitas assumendi v úzkom vzťahu k poruchami psychosexuálnymi alebo s anomálnymi psychosexuálnymi, hovoria o homosexualite, satirizme, nymfománii, pretože znemožňujú manželskú povinnosť a takisto vernosť. Psychopatie, ktoré v prípade neprítomnosti psychózy neboli zaradené medzi mentálne choroby, nakoľko ostávala v poriadku schopnosť uvažovať a chcieť, boli aj napriek tomu častejšie posudzované rotou ako zneplatňujúce manželský súhlas. O nejaký čas však komisia pre revíziu kodexu vypracuje návrh dvoch samostatných kánonov. Sme pred kodifikáciou 83. Komisia navrhuje dva samostatné kánony, nakoľko sa zdá, že jeden sa dotýka aktu súhlasu, keď hovoríme o neschopnosti dotýkajúce sa aktu súhlasu, a druhý by sa mal dotýkať neschopnosti objektu súhlasu, prijatia objektu súhlasu. Preceňovanie manželstva avšak in facto esse vnáša kritiku rotálnych sudcov. Čiže sme sa nejako rozbehli a rota povie aj, čo sa deje. Lebo rota sa dozvie z toho, čo jej príde na stôl, ako sa súdi vo svete. teraz už to ťažšie sa dozvie. Ne? Čo vy na to? Či to je dobré, či to je zlé? Ja neviem. Dobre. OK. No a preto tí páni obavy neboli ani neopodstatnené, ani spiatočnícke. Riziko, že by bol zavedený, preoblečený kanonický rozvod, divorcio canonico, investito, era evidente, e rischio, čiže bolo zjavné. Pritvrdenie v posudzovaní neschopnosti v 70. rokoch je v rotálnych rozsudkoch všeobecne zjavné. Otvorím zátvorku. Sudca, ktorý cituje 70. roky, nevidiac, že čo si sa od 70. rokov udialo do roku 2019, tak sa pýtam, že či je in. Ako poznamenal sudca Kola Giovanni práve v 70. rokoch? Bola potrebná strohosť, a to oprávnene, voči zneužitiam, ktoré v mnohých častiach sveta prenikali proti zväzku pod rúškom falošnej a chybnej aplikácie princípov jurisprudencie v oblasti neschopnosti. Chybná aplikácia princípov jurisprudencie. Riskujeme asi aj dnes niekedy. V 80. rokoch sa prichádza k prevažnému presvedčeniu, ktoré našlo svoje ukotvenie aj v norme. Jeden z rozsudkov, Coram Serrano, vraví, že je neschopný dať platný manželský súhlas nie iba ten, kto trpí vážnymi chorobami mysle a nervov, ale aj ten, kto je poznačený psychopatologickými zmenami a abnormálnosťami takého charakteru, že bránia prijať tak intimný i duálny a najzvláštnejší vzťah, akým je vlastne manželstvo. Coram Prior na začiatku 1909, no a potom v 80. rokoch Coram Serrano. Posunuli sme sa niekde. Systematické rozdelenie. Ešte trošku asi môžem. Hej. No neviem, no. Chlapi sú hladní. Abiamom pufáme, no.
Budete mít odmienu. O tom ke guláži bude tak něco k pití.
No dobre, tak dobre, no. OK. Takže
něco lepší.
No dobré. Systematické rozdelenie. Naozaj veľká časť manželských kauz, ktoré sa riešia na apoštolskom tribunáli v Ríme, sa týka nielen defektov a vád súhlasu vo všeobecnosti, ale konkrétnejšie tých nedobrovoľných defektov, ktoré privádzajú k psychickej neschopnosti jedného zo sobášiacich sa. Lebo však simulácia, to je dobrovoľný defekt, keď niekto predstiera. Ale to, že ona ani nevie, že dala neplatný súhlas, tak to je nedobrovoľný defekt. To zistí potom niekto iný, alebo ona sama, lebo je to niekto pošle rozsudkom. Schopnosť súhlasu je schopnosť pre samotný akt súhlasu a je nevyhnutné ju dať do súvislosti s tým, čo v podstate manželstvo je. A síce s intimným spoločenstvom života a manželskej lásky. Kanonická veda rozlišuje medzi neschopnosťou dať súhlas z dôvodu nemožnosti formovania sa dobrovoľného a zodpovedného aktu a z dôvodu neschopnosti vziať na seba manželskú dohodu a síce podstatné manželské záväzky. Platný kódex definuje príčiny neschopnosti uzavrieť manželstvo ako nedostatočné užívanie rozumu, vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku ohľadne manželských práv a povinností, ktoré treba navzájom prijímať a odovzdávať, neschopnosť prijať na seba podstatné manželské záväzky pre príčinu psychickej povahy. Zákonodarca sa pri definovaní normy rigorózne pridržiava právneho poňatia. Avšak prináleží jurisprudencii roty študovať technické dáta a stanoviť stupeň vplyvu rôznych psychických anomálií alebo porúch osobnosti na formovanie dobrovoľného aktu a na budovanie tzv. Konzorcium tocius vitae medzi manželmi. Užívanie rozumu, rozoznávací úsudok, schopnosť prijať na seba podstatné manželské záväzky, určujú elementy pre schopnosť súhlasu. Vo vzťahu k vážnemu nedostatku jedného z nich, prvý, druhý alebo tretí, sa hovorí o neschopnosti uzavrieť manželstvo. Podľa jedného z fundovaných autorov, ktorý je naklonený gradácii schopnosti, čiže má nejaké levely, tá schopnosť, ale aj neschopnosť súhlasu, ten istý kánon 95 požaduje minimálnu schopnosť k manželskému súhlasu, ktorá je ako náležitosť stanovená zo samej prirodzenosti manželského súhlasu a robí osobu potom schopnou dať súhlas. V tejto súvislosti treba pripomenúť slová svätého Jana Pavla II. Skutočná neschopnosť je hypoteticky, také silné slovo, hypoteticky možná iba v prípade prítomnosti vážnej formy anomálie, ktorá akokoľvek by sa definovala, musí otúpiť schopnosť kontrahenta myslieť a chcieť intendere e volere. Nedostatočné užívanie rozumu, teda prvá figura. Manželstvo vzniká jedným aktom. Hovoríme mu, že je to konštitutívny akt. A my ho voláme súhlas, ktorým muž a žena zamýšľajú budovať manželstvo. Súhlas musí mať kvalitu ľudského skutku, actus humanus. Iba ak konajúci subjekt môže vykonávať a chce vykonávať fakulty rozumu a vôle, alebo ak užíva rozum, vtedy vykonaný skutok je ľudský. Užívanie rozumu teda zahŕňa intelekt, z ktorého sa zoberie poznanie, a vôľu, z ktorej pochádza rozhodnutie. Pretože iba tam, kde existuje takéto užívanie rozumu, je možné uskutočniť vedomý a slobodný ľudský skutok, actus humanus, čo je predpokladom aj pre potom manželskú voľbu. Manželský súhlas musí byť daný človekom vir sciens et volens. Človek, ktorý myslí a ktorý chce. Užívanie rozumu nemôže byť chápané ohraničujúc sa iba na úroveň intelektu. V minulosti niektoré rotálne rozsudky smerovali pozornosť na mens sana. Následne postupne hovoria o amencio, neskôršia jurisprudencia vyžaduje deliberatus usus rationis alebo determinatio voluntatis. Sú neschopní uzavrieť manželstvo, ako aj vykonať akýkoľvek právny akt tí, čo neužívajú dostatočne rozum. A to buď trvale, pre nedostatky či zmeny, ktoré bránili potrebnému vývoju alebo zrelosti jednotlivca, alebo dočasne pre poruchy spôsobené príležitostnými alebo prechodnými príčinami fyzickej či psychickej povahy, ktoré boli však prítomné v momente slavenia manželstva. Nie je dôležité, či príčina bola spôsobená náhodne. Išiel som, opil som sa a zrazu som už ženatý. Hej? No, nikdy som sa neopil, vtedy som sa opil. Náhoda. Nezáleží, či to bola náhoda, či to bolo plánované prestať užívať rozum. Jednoducho, v tej chvíli si ho neužíval. Podľa kanónu 97, paragrafu 2 sa prezumuje, aj vo všeobecných normách, že užívanie rozumu sa nadobnúdne dosiahnutím 7. roku života. Používanie rozumu ako fakulty, myslieť autonómne, budovať vzťahy medzi konceptami, dobre posudzovať, rozlišovať pritom pravdivé od nepravdivého, správne od nesprávneho, je podmienkou, ktorú požaduje prirodzené právo, pretože opačne by nebolo možné vykonať ľudský skutok, špeciálne hovoriac o manželskom súhlase. Zákonodarca v prvom bode 9.5 nevyžaduje totálnu neprítomnosť užívania rozumu, ale nedostatok dostatočného užívania. Prvý bod kanónu 9.5 sa odvoláva na carentia sufficientis usus rationis. Norma vyžaduje dostatok užívania rozumu, pretože zákonodarca už aj v predchádzajúcich normách, keď si otvoríte kanón 1058, stanovil všeobecnú prezumpciu. Manželstvo môže uzavrieť ten, komu to právo nezakazuje. Kodex nedefinuje obsah aktu vykonaného pri dostatočnom užívaní rozumu, ako sa to deje pri ďalších dvoch figurách kanona 9.5. Zdá sa však, že zákonodarca v tomto prípade mal na mysli odvolať sa na prirodzené právo v prípade zmluvy, pretože manželstvo je zmluva. Objektom tzv. Usus rationis, teda užívania rozumu na to, aby sa mohol samotný ľudský akt súhlasu potrebne a dostatečne realizovať, je manželstvo in fieri, čiže špeciálny právny akt, ktorý muž a žena medzi sebou konštitujú alebo vytvárajú totius vitae consortium. Určitý význam vo vzťahu k tejto figure môžu nadobudnúť psychopatologické rozpoloženia vychádzajúce zo značnej deštrukturalizácie stavu vedomia spolu s následnými zmenami vnímania reality subjektu, čo možno chápať ako schopnosť vnímať a prilnúť adekvátnym spôsobom ku konkrétnemu svetu. Pri habituálnych psychických chorobách a poruchách je možné badať, ako som spomenul, tzv. Jasné intervaly. Pre posúdenie platnosti manželstva uzatvoreného počas jasného intervalu možno aplikovať kanon 1322. Tí, ktorým trvalo chýba užívanie rozumu, považujú sa za neschopných spáchať delikt, hoci zákon alebo príkaz porušili vtedy, keď sa zdali zdraví. Vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku. Tento výraz, vážny defekt rozoznávacieho úsudku, nám neponúka konkrétne kritérium pre rozlíšenie medzi schopnosťou a neschopnosťou. Bližšie špecifikácie pripraví jurisprudencia v rozsudkoch, ktoré skúmajú manželstvo z tohto uhla pohľadu. Práve ona vyžaduje okrem fakulty poznať aj dostatočnú schopnosť reflektovať, či kriticky zvažovať, alebo racionalizovať, posúdiť, aby tak došlo k sformovaniu objektívneho úsudku, ktorý potom iniciuje slobodný akt vôle. Veľmi jednoducho povedané, rozum sa hrá s nejakou myšlienkou, hrá sa s manželstvom. Potom to, čo urobí, tak posunie vôli. A vôľa povie, chcem alebo nechcem. Rozoznávací úsudok predpokladá prítomnosť kritickej fakulty ako schopnosť produkovať uzávery na základe určitých poznatkov. Uvažujúc nad nimi, porovnávať ich s cieľom aplikácie na projekt vlastného manželstva. Nie je dostačujúce pre platný manželský súhlas mať len minimálne poznanie materiálneho objektu manželstva. Pretože rozoznávací úsudok implicat etiam practicam per pensionem implikuje praktické zvažovanie a čo sa týka fakulty postulat adequatam deliberatione voluntatis posúva k adekvátnemu rozhodnutiu sa vôle. Discretio judici vyžaduje z jednej strany poznanie, zhodnotenie hodnoty, ktorou je manželstvo, a na druhej strane zvažovanie možností, aby sa v konečnom dôsledku došlo k výberu jednej z možností. Zobrať sa alebo nezobrať sa. Zobrať si Janka alebo Verka. Vlastný význam spojenia rozoznávací úsudok zahŕňa zapojenie rozumových fakult, poznávacej, kritickej, zvažujúcej, ale aj fakult vôle, ktoré sa dotýkajú slobody voľby. Na druhej strane, rozoznávací úsudok nie je čosi teoretické. Pozor. Ani v rozsudkoch nemôžeme posudzovať diskréciu judici ako niečo teoretické, ale stále niečo praktické. Neoddeliteľné od schopnosti darovať sa ako ženich, čiže od nejakej nastavenosti snažiť sa. Schopný je ten, kto môže dať to, čo hovorí, že chce dať. Vlastné byť manželom alebo manželkou. Podľa platnej normy sa za neschopného uzavrieť manželstvo považuje ten, kto trpí vážnym nedostatkom rozoznávacieho úsudku. Defekt úsudku, ktorý zasahuje v prvom rade psychologický akt formovania súhlasu, čiže psychologický akt formovania súhlasu je narušený. Toto je discretio judici, defectus discretio judici, discretionis judici, defekt súhlasu. Narušený je psychologický akt formovania súhlasu. Neschopnosť subjektu uzavrieť manželstvo nie je spojená hociakým nedostatkom rozoznávacieho úsudku, ale ako hovorí rímska rota, sed ille tantum qui gravisit et obligationes matrimoni essentiales attingat. Musí byť vážny a musí sa dotýkať manželských práv a povinností, ktoré treba odozdávať a príjmať. Nie, čo ja viem, spolužitia so svokrou. Nedostatok je vážny iba, ak obe fakulty, a síce uvažujúca a rozhodujúca, nie sú účinné v súvislosti s hodnotením a voľbou posledných manželských práv a povinností. Nevedia si to pospájať. Pre hodnotenie vážnosti nedostatku úsudku existuje jedno z vodítok, ktorému hovoríme tzv. Subjektívne kritérium. To znamená vnímať, čo sa deje v subjekte. Stankievič hovorí o tom, že je dôležité vnímať tú vážnosť psychického stavu subjektu, ktorý potom ho vedie k tomu, že nefungujú fakulty in sfera volitiva alebo intelektíva nec non affectionum seu emocionum. Čiže ani v tej sfére potom ďalej emócií. Vnímať stav psychicky. Možno budem taký teraz priamy. Netreba diagnózu. F84. Ale vážny psychický stav. Z dôvodu toho, že discretio judici nie je klinický, ale právny koncept, objektívne kritérium týkajúce sa zvláštneho právneho vzťahu, ktorým je manželstvo, je rozhodujúce k definovaniu vážnosti jeho defectus. Čiže jednak subjektívne, vážny stav psychický človeka, aj keď nemusí ísť o chorobu, ale čo si sa stalo? Havária, smrť, ježkové oči, tehotná som, a čo teraz? A tak ďalej, a tak ďalej. No a potom spojiť to s tým, čo je objektom manželského súhlasu. A síce to, ako hovorí Pompeda, môže sa povedať, že vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku je ten, ktorý robí kontrahenta nerovným na úrovni poznania, vôle a citu s podstatnými právami, povinnosťami, ktoré vyplývajú z manželskej zmluvy. Právna a objektívna miera, ktorá určuje vážnosť nedostatku, je determinovaná vo svetle práv a povinnosti. Objektom vážneho nedostatku sú podstatné práva týkajúce sa podstaty manželstva, toho, čo príde, in facto esse, ktoré je zákonodarcom definované ako totius vitae consortium, indole sua naturalia bonum conium adque pororlis ordinationem et educationem ordinatum. A tie, ktoré sú spojené s vlastnosťami manželstva. V tomto zmysle význam kanonicko-právnych základných práv a povinností ako vzťažný bod pre vážnosť nedostatku rozhodnacieho úsudku je o mnoho širší ako len obsah tzv. Minimálneho poznania toho, čo je manželstvo. Rozoznávací úsudok sa nevzťahuje priamým spôsobom na efektívne poznanie povahy manželstva a podstatných práv a povinností, ale jedná sa o rozoznávaciu schopnosť kontrahenta obsiahnuť a síce byť na takom stupni síl, aby mohol podstatné manželské práva a povinnosti zhodnotiť, potom ich akceptovať vzájomne s druhou osobou, nie sám so sebou. Keď hovoríme o defekte rozoznávacieho úsudku ohľadne podstatných manželských práv, ktoré treba odovzdávať a príjmať, musíme brať do úvahy nielen toho, koho máme na stole, ako presunto toho, ktorý je predpokladaný, že by tam mohol byť neschopný, ale aj toho, koho si chce zobrať. Aj keď tu na taká inkapacita relatíva, myslím si, že Monsignor Bianchi bude o tom rozprávať zajtra. Je trošku iná vec. Discretio judici chýba v ťažkej psychickej situácii, ktorá je v podstate vážnou anomáliou subjektu, ktorý zamýšľa dať manželský súhlas. Anomália nie je termín psychológa alebo psychiatra, ale termín právnika. Pre sudcu nie je tak dôležitý vedecký názov nejakej poruchy alebo choroby, ale dôkaz prítomnosti anomálie, čo si nefunguje. Nie, že čo si chore tam je. Niektorí v 9.5.2 hľadajú, že či psychiater povie, že je tam niečo také vážne, čo možno klasifikovať ako psychopatiu alebo nie. Toto sudcu nie tak celkom zaujíma. Sudcu v 9.5.2 zaujíma, či ten jeho stav psychicky akýkoľvek by bol, ale pochádza z psychiky človeka a nejaké nezriadenosti, atakuje a ochromuje vážne schopnosť rozmýšľať, usudzovať a potom v konečnom dôsledku sa rozhodnúť pre niekoho. Otvorím zátvorku. Či jedna žena, ktorá otehotnie náhle, či jedna žena, ktorá má mala otca tyrana alkoholika a ona si stále hľadá iba mužov od 10 rokov starších od seba, lebo hľadá otca, keď zrazu s tým svojím kvázi otcom otehotnela a ešte 4 dní pred sobašom zistí, že on už je rozvedený, no ťak ona, bidnica, je schopná toto všetko pospájať v sebe a povedať, že ten môj súhlas je naozaj ponderatus deliberatus a chcený. Neschopnosť sa nerovná vážnosti psychické príčiny, aj keď anomália, ktorou je subjekt limitovaný, je naozaj ťažkou, ale vážnosti nedostatku úsudku. Niekedy sa stane v subjekte, že jednoducho prestane rozmýšľať. A my musíme prísť na to, či prestal, alebo neprestal. Advokáti niekedy musia byť taký viac flexibilnejší ako sudcovia, ne? No. Rotálna jurisprudencia k defektu rozhodovacieho úsudku prichádza v rôznych hypotézach. Mentálna anorexia, stavopilosti, chronický alkoholizmus, citovanie zrelosť a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi sa mi páči to, čo hovorí monsignor Caperletti. Ak je kontrahent hatený, pretože je pre vnútorný blok nútený ad unum, keď hovoríme vo vzťahu k vnútornej slobode, a teda nenachádza sa v situácii nezávislej plurality voľby, ale pretože je viazaný vo vnútorných konfliktoch, ktoré mu berú slobodu rozhodnúť sa s dostatočnou kritickou mienkou, gravis defectus nemôže nebyť nepriznaný. Liberta interna. Tak radi ju obchádzame, lebo jej málo rozumieme. Treba sa na to pozrieť u kontrahentov. Naozaj, či ten človek nie je pod vplyvom toho, čo má v sebe a toho, čo sa deje, hatený posúvať ďalej funkciu rozumu a vôle. Neschopnosť prijať, veľmi stručne, vychádzame z kritéria a tým posiblia nemotenetur. Tento princíp v podstate tvrdí, že vôľa zaväzovať sa nie je účinná, ak nie je možný objekt právnej povinnosti. Podľa prevažnej pozície jurisprudencie, ale aj doktriny, ide o autonómnu formu neschopnosti. Zastancom je aj monsignor Bianchi. 9.5.3 je autonómny titul neplatnosti manželstva. Aj keď na istom sympóziu na istej rímskej univerzite odznelo od jedného prednášajúceho, mohli by sme sa ho zbaviť, mali by sme menej problémov. Nechcem povedať, kde. Našťastie som tam nedal citáciu. Ne? Dobre. Podľa prevažnej teda pozície ide autonómnu formu neschopnosti v súvislosti s ostatnými dvoma, ktoré sú obsiahnuté v kanóne 9.5. A táto neschopnosť 9.5.3 sa dotýka pritom vôle subjektu v objekte, v optike špeciálneho profilu libertas executionis. V tomto zmysle normatíva predpokladá, že súhlas. A teraz sme rozdiel medzi 9.5.2 a 9.5.3. 9.5.2 pozeráš formovanie psychologického aktu súhlasu. Rozum, voľa a manželské práve povinnosti. 9.5.3 súhlas ako psychologický akt. Čiže prejavenie vôle kontrahenta je vnútorne dostačujúce pri 9.5.3. No súčasne je právne neúčinné pre nemožnosť vziať na seba povinnosť, ktorú by mal akt súhlasu produkovať. Ja keď niečo chcem urobiť, tak to urobím preto, lebo chcem nejaký efekt. Aj keď je jednoducho to v takomto stave, čiže ide o čo. V podstate sa jedná o prípad defectus objecti consensus. Neschopnosť prijať podľa tradičnej interpretácie tkvie v nemožnosti naplniť objekt súhlasu. V tomto prípade podľa dominantného presvedčenia kontrahent môže byť spôsobilý urobiť abstraktne manželský súhlas, ale nie je schopný poskytnúť objekt súhlasu a následne splniť povinnosť, ktorú na seba vzal a akceptoval počas prejavenia súhlasu. Keď podpíšeš zmluvu, berieš na seba povinnosti vo chvíli podpísania zmluvy. Tu sme možno niekedy v prípadoch tých, ktorí majú nadpriemernú inteligenciu. Dokonca vám psychiater napíše, že počas svojej celej 40-ročnej praxe som sa iba dvakrát stretol s individuom podobného charakteru. Ale to individuum, žiaľ Bohu, nedokáže pozerať na svoju ženu ako na spoločničku rovnocenú svojho života. Pretože je plný seba. Aktuálna normatíva pojednáva o neschopnosti prijať podstatné manželské práva a povinnosti a dodáva, že sú neschopní a my už vieme, kto. Netreba si zamieňať pojem assumere a adimplere. Schopnosť alebo neschopnosť sa nemôžu merať kritériom toho, či sa realizuje ideálne manželstvo. Na capacitas assumendi treba pozerať ako na schopnosť zaviazať sa k realizácii podstatných povinností, čo je neoddeliteľné od vzájomného darovania sa muža a ženy v momente manželského súhlasu. Aj keď manželstvo vzniká vo chvíli jeho slávenia prejaveným súhlasom muža a ženy, nekončí uplynutím chvíle výmeny súhlasu, ale začína sa rozvíjať projekt manželského života v dynamike spoločenstva, ktoré je nasmerované na dobro manželov a plodenie i výchovu detí. Možnosť vziať na seba túto dynamickú realitu spoločenstva života a manželské lásky si vyžaduje už v konštitutívnom momente manželstva v každom z kontrahentov jasnú činnosť fakult vôle, sebaovládania, usporiadania vlastných osobných činov vo svetle požiadaviek manželského stavu. Dôležité je vedieť projektovať. Neschopnosť, o ktorej sa v kanóne hovorí, nemôže byť zamenená s ťažkosťou. To veľmi dobre všetci vieme. Žiť prijaté záväzky. Ináč povedané, iba neschopnosť dať manželský súhlas a realizovať skutočné spoločenstvo života a lásky spôsobuje neplatnosť manželstva. V skutočnosti je zakorenená táto neschopnosť v nerovnováhach osobnosti, ktoré spôsobujú neschopnosť pre autentické spoločenstvo života a lásky. Dôležité je, že zákonodarca sa rozhodol kvalifikovať tieto nerovnováhy psychického charakteru tým, že povedal, neschopnosť musí byť spôsobená príčinou psychickej povahy. Nie samotná príčina psychickej povahy spôsobuje neplatnosť manželstva. Ale neschopnosť assumendi onera matrimoniale essentialia. Nestačí dokázať, že je tam nejaká príčina, ktorá má psychickú povahu. Ale je potrebné dokázať, že kontrahent práve preto nie je schopný prijať to, čo by mal prijať. Pre objasnenie charakteru príčiny psychickej povahy je zaujímavé čítať v jednej sentencii súčasného prodekana rímskej roty Coramonie jeho interpretáciu. His in causis non requiritur morbus mentalis aut vera psychopatia sed sufficiunt graves deordinationes quae originem habent in causa nature psychice. V týchto prípadoch sa nevyžaduje mentálna choroba. Alebo skutočná psychopatia. Sed sufficiunt, ale postačuje graves deordinationes, vážne nezrovnalosti alebo nejaká deordinácia, niečo mimo, hej, ktoré majú pôvod v príčine psychickej povahy. A teraz je možné vyhlásiť manželstvo za neplatné, keď znalec povie, že stránka netrpí žiadnou kvalifikovanou psychickou poruchou? Je možné, alebo nie je možné? Všetko je možné tvrdiť, len to treba dokázať, nie? Ako hovorí profesor Arova. Je možné. Keď nájdete graves deordinationes, ktoré majú pôvod psychický, tak vtedy je to možné. Samozrejme, treba mať napätý vzťah s tým, čo sú onera matrimoniali,